БСП поиска спиране на всички социални помощи за семейства, в които дете не ходи на училище до 16 годишна възраст. Заради грип в 465 училища и детски градини днес са преустановени учебните занятия. Доналд Тръмп увери, че подкрепя НАТО на 100%, но отново призова другите страни членки да увеличат военните си разходи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. БСП предлага да се спрат всички социални помощи на семейства, в които дете не ходи на училище до 16 годишна възраст. Малко след позицията на лидера на социалистите Корнелия Нинова, в парламента дойде и образователния министър Красимир Вълчев, за да й отговори. Чуйте какво казаха Нинова и Вълчев.
Предлагаме да отпадне принципа парите следват ученика и да се преразгледа политиката на делегираните бюджети. Заради тази политика директорите на училищата са принудени да водят по списък на училище деца, които не ходят, за да могат да си спасят училището и бюджета. Предлагаме да се разшири тази мярка и да се спират всички социални помощи на семейства, чието деца не ходят на училище до 16 годишна възраст, което е задължителното образование. Тези социални помощи са няколко вида. Месечни, еднократни, това са енергийни помощи, безплатен транспорт, помощи за найми и така нататък. Третата мярка, която предлагаме, касае наказателния кодекс. Да се засилят наказанията за лица, които живеят на съпружески начала с малолетни, непълнолетни, т.е. това, което е известно в обществото, деца раждат деца, просто трябва да спре.
Това е много, много смешно, което го чувам, защото семейните помощи за деца са обвързани с посещаемостта. Тук въпросът е кои допълнителни помощи да бъдат обвързани с енергийните. Ние сме водили много пъти тези разговори. Много трудно се обвързват едни права с други. Затова ние повдигнахме въпроса правото на образование, което е правото на пълноценен, щастлив живот на детето и задължение на родителя да бъде обвързано с други права. Но точно БСП предложи предоставянето на безусловни семейни помощи на входа на 2, 3 и 4 клас. Това имах предвид, като казах, че те ни разбират, че проблема не е толкова и само социално-економически, колкото социално-културен. За социално-културния, за справянето с това предизвикателство, най-много, както ви казах, разчитам и на всички тези хора. Затова и сме заложили на учители, защото учителя е този, който ежедневно полага усилията.
Парламентът прие на първо четене закона за социалните услуги. Това е третият и последен закон, за който настояваха майките на децата с увреждания. Дея Манолова с подробности от парламентарното ни студио.
Добър ден! Законът задължава общините да организират предоставянето на асистентска подкрепа в домашни условия. Тя ще е безплатна за хората без доходи, а за тези, които имат някакви приходи, ще е между 10 и 50% от таксата по индивидуална преценка на всеки случай. Председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Хасан Адемов заяви, че с новия закон всички хора ще имат право на помощ.
Първият акцент е улесняване на достъпа до социални услуги. Защо се набляга на този момент? Защото в момента от 265 не са общините в Република България, 47 общини няма нито една социална услуга. Тоест в 18% от българските общини няма нито една регистрирана социална услуга. За да може да бъде гарантиран достъпът до тези услуги, трябва да има съвършено различен подход. На следващо място, колкото да се увеличават финансовите средства, какъвто и достъп да има до тези услуги, ако няма структура, която да отговаря за качеството на тези услуги, а не този контрол, сега контрол на качеството и на спазването на законодателство да е в няколко институции. В момента е Агенцията за социално подпомагане чрез инспектората от една страна и Държавната агенция за закрила на детето осъществяват контрола. Това, което се предлага сега в новата агенция за качество на социалните услуги, контролът да бъде на едно място.
След края на дебатите, социалният министър Бисер Петков посочи, че и сега общините имат важна роля, но със закона се прави крачка към децентрализацията.
Тази децентрализация се съчетава с тези нови допълнителни отговорности, които поемат общините, свързани при всичко с насочването за ползване на социални услуги, са обезпечени, като излишно е посочено в член 45 от законопроекта, че държавата има ангажимент за финансиране на всички услуги, включени в националната карта за социални услуги, като покрива разходите не само за услугата, но и разходите, свързани с насочването за ползването на услугата.
Законът, приет на първо четене, налага и създаването на специална агенция, която да следи как се справят общините и частните организации с социалната грижа. Предвижда се и създаването на национална карта на социалните услуги, която ще отразява конкретните нужди по места и необходимото финансиране за тяхната реализация. От парламентарната група.
Новата наредба за касовите апарати да влезе в края на годината. Това предложи Ясен Танев, учредител на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер. Според плановете на Министерство на финансите, промените, свързани с фискалните устройства, трябва да влязат в сила от 1 април. Чуйте какво още каза Танев.
Когато сте малък магазин, за вас не е проблем да си смените касата и софтуера и в рамките на 300 лева до 500 лева да изпълните изискванията на наредбата, защото вашия бизнес е един компютър касичка. Но колкото повече бизнесът нараства, колкото повече сте инвестирали в него, ако пък сте вложили и пари по европрограми, така че дали собствено или чрез фондове на Европейския съюз сте инвестирали десетки стотици хиляди евра в софтуерни системи, или пък използвате софтуери на външни компании, защото ние сме европейска държава и българският бизнес е модерен, дори да имате най-доброто желание, то в рамките на 6 месеца, защото окончателният текст на редбата беше публикуван в края на септември, края на март и 1 април е дата, при която тя трябва да е приложима. За 6 месеца, дори да имате най-доброто желание, вие не можете да обновите и да модифицирате големи и средни системи. Така че колкото сте по-голями, колкото сте по-бял, толкова повече сте загазили, защото трябва да извадите едни непредвидени пари, да обучите персонал, да промените системи и ако пък се окаже, че сте европейска компания или използвате софтуер на европейски производители, проблемите ви стават още по-големи.
Заради грип в 465 училища и детски градини днес са преустановени учебните занятия, съобщих от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Най-много училища не учат в Бургаска област, 137, в област Стара Загора, 120 училища и в област Шумен, 65. В област Ямбол от днес до 23 януари в 43 училища е обявена грипна ваканция. В 40 училища в област Перник и в 38 в област Варна не учат по предписание на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве. В 18 училища в община Силистра също не се провеждат занятия. В едно училище в област Кърджали, в още едно в Бенковски, едно в област Пловдив, село Поповице също няма занятия. В София град няма да учат само в 95 училище професор Иван Шишманов заради авария в отоплителната система. В детска градина Детелина в село Чернополе, Видинска област продължават да не се провеждат занятия. Информацията е на Мариана Корчакова. 6 пъти над нормата отчитат станциите за ниво на фини прахови частици във въздуха в няколко столични района тази сутрин. Най-голямо е било замърсяването на въздуха в квартал Младост, следван от кварталите Надежда, Павлово, Хиподрума и Дружба. По данни на сайта Air Sofia, завишени нива на фини прахови частици имало още в Перник, Плевен, Велико Търново, Русе и Благоевград, съобщава БГНС.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Дискусиите за Брекзит между британското правителство и опозицията стигнаха до задънена улица. Лидерът на лейбористката партия Джереми Корбин поиска от правителството да изключи възможността за напускане на Европейския съюз без споразумение. Според премиера Тереза Мей обаче, има само два начина за избягването на Брекзит без споразумение. Или британският парламент да приеме споразумение, или да анулира резултатите от проведения през 2016 година референдум. Мей вече е готова за среща с Корбин без предварителни условия. Организирането обаче на втори референдум за Брекзит би отнело повече от година, се казва документ на британското правителство. Доналд Тръмп увери, че подкрепя НАТО на 100%, но отново призова другите страни членки да увеличат военните си разходи. Трябва да плащате, обърна се Тръмп към членовете на Алианса в реч от Пентагона. Не може да сме идиоти за другите, а повярвайте ми, година наред това говореха зад гърба ви, обясни Тръмп на военните. Според вестник Нью Йорк Таймс, миналата година Тръмп многократно е казвал пред високопоставени американски военни, че не вижда смисъл от НАТО и че Съединените щати трябва да излязат от Алианса. По време на същата среща в Пентагона, Доналд Тръмп оповести, че Съединените щати ще създадат базирана в космоса система за противоракетна отбрана. Той обеща, че Вашингтон ще направи всичко необходимо да гарантира, че всяка ракета, изстреляна срещу Съединените щати, навсякъде по всяко време ще бъде унищожена. Тръмп не спомена имена на противници, но новата стратегия показва ясно, че планът на Пентагона цели противодействие на високотехнологичните оръжейни системи, които разработват Русия и Китай. Над 5200 са гласувалите до този момент в анкетата на Дарик Радио, в резултат на която ще бъде определен кой да бъде мъж на годината 2018. 70% от включилите се до този момент са жени. Най-активно са гласували наши слушатели от 36 до 50 години, 40%. А до сега 20 ударите своя глас за един от тримата номинирани са 16 годишни. Имената на мъжете, които Академията на Дарик Радио определи в челната тройка тази година, са по азбучен ред професор Иво Петров, Михаил Заимов и професор Христо Пимпирев. Кардиологът професор Петров е номиниран заради уникалното спасяване на пациент с разкъсана аорта чрез безкръвна операция, влизайки през бедрената артерия и за първи път света поставя стент в рисков случай като този. Тази операция е публикувана в журнал на Американското медицинско дружество. Номинацията на Михаил Заимов, журналист, пътешественик, водолаз и фотограф, е защото именно той сигнализира за изтичащото гориво от потъналия преди 100 години край Созопол танкер Мопанг. Благодарение на него и екип от доброволци беше създаден кризисен щаб за бърза реакция, който активно действа в ограничаването и събирането на мазута преди да бъдат нанесени необратими щети за нашето Черноморие. Току-що завърналият се от ледения континент професор Христо Пимпирев е другата номинация за мъж на годината, за мъжеството и откривателския му дух, въпреки трудностите да отстоява българското присъствие в Антарктида и да развива българската антарктическа изследователска програма вече 27 години. Гласуването продължава до полунощ на 18 януари на сайта menoftheyear.bg. Победителят ще бъде обявен на официална церемония на 28 февруари. Такива бяха новините до този час. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден!